Як Росія вбиває нашу енергетику? Якою є тактика цих ударів? То чому влітку ситуація може бути ще гіршою, ніж є зараз? Що відомо про нові російські ударні дрони «Герань-5»? Як погода впливає на бойові дії та на просування росіян? І як рух у Степногірську створює нові небезпеки для Запоріжжя? Але чому рано говорити про те, що росіяни можуть пробувати брати місто? Коли Україна отримує нові балістичні ракети «Найтфол», про які нещодавно почали говорити в британських ЗМІ? Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бодорацький поговоримо про війну та про все, що відбувається у російсько-українській війні і що сталося за попередній тиждень. Нагадую, що ми зараз на новому ютуб-каналі «Кляті питання», він так і називається, і будемо дуже вдячні за ваші перегляди, ваші підписки, вашу підтримку та ваші лайки, тому що канал новий, і щоб якомога більше людей його побачило, в тому числі і старі глядачі та слухачі, важливо, щоб була якась активність. Тому будемо дуже вдячні за неї. Ну, а тепер перейдемо до всіх цих тем, які я анонсував на початку. Пане Євгене, привіт.
Привіт.
Власне, ми, не знаю, скільки епізодів поспіль починали нашу розмову з обговорення геополітичних подій, які стосуються безпосередньо нас, або опосередковано стосуються нас, як там це було, наприклад, з Венесуелою. Цього разу варто повернутися до того, з чого ми починали раніше. Це до обговорення, що відбувається тут зараз. І оскільки тут і зараз в нас шалена і люта зима в Києві, десь мінус 15 в середньому, і не знаю, коли стане менше, то росіяни цим активно користаються і починають обстрілювати інтенсивніше українські міста для того, щоб залишити всіх нас без електроенергії, тепла і, можливо, навіть водопостачання. Власне, в Києві зараз, мені здається, ситуація, попри те, що це столиця, і здавалося б, мало бути багато ресурсів, як у міста, так і усіх для того, щоб якось швидко ремонтувати, там, порівнянню з прифронтовими Харковом, умовно, але ситуація якась дуже критична, всі це відчувають, і росіяни цим, знову ж таки, користуються і постійно б'ють. І тут, я думаю, треба поговорити про те, що зараз роблять росіяни в плані обстрілів, якою їхня тактика, скільки цілей, яких саме вони випускають, як справляється наше ППО, і що ще вони можуть нам заподіяти в найближчий час, якщо їм погода дозволить.
А, як там? В своєму вступному питанні ти зразу спалив свій не такий древній вік, як у мене, да? Тому що для тебе мінус 15 – це якась скажена люта зима. Я пам'ятаю, коли зими були 25-30, і ніхто нічого особливо якби не задавався питаннями, що наскільки вода люта. Та? Це просто були такі, як там, січневі хрещенські морози. Та?
Я просто вже забув, коли це було. Ну, остання нормальна зима, яку я пам'ятаю, була, мабуть, років 10-12 тому.
Ну, тобто останні 5 зим десь були такі плюс-мінус там до 10 максимум, тому, раніше, мінімум, та, до 10 мінімум, тому трошки інакше це все було. Ну, ясно, що по світлу ми всі все бачимо, зараз ми з тобою під генератором працюємо, тому, якби, я думаю, що в багатьох відсутність графіків, вона показує те, що вже щось планувати, якимось чином передбачати, вже складно не тільки там уряду і місту, а й багато у чому йде. Чому ми відрізняємось від прифронтових міст? Ну, це, по-моєму, очевидно, 5-мільйонний, ну, там, 3-мільйонно офіційно, але враховуючи, який Київ магніт завжди був і буде, напевно, як столиця, десь в районі 5 мільйонів населення, то достатньо складно таку кількість енергії, яку ми всі споживаємо, та забезпечити вчасно, тим більше, коли росіяни постійно б'ють. В мене, на відміну від багатьох, є стійке враження, що зараз саме це якраз кульмінація дуже далекоглядного процесу, який починався ще з осені. Тому що
цієї осені.
Цієї осені, так. Тобто, коли перші обстріли такі масові були, перші шахідні зальоти, ще навіть з кінця серпня, якщо пам'ятаєш, так, то вже тоді багато хто говорив, що ну, щось вони ранувато. Да? Але мені здається, що це вони потроху-потроху-потроху промацували, вибивали, дивились, вивчали тактично, ну, от як всім цим нашим обстрілам великим, масованим, майже завжди передує якісь польоти розвідувальних дронів, які літають по всім частинам того чи іншого міста, та, а потім це все виходить в якийсь масований і часто доволі точковий і часто точний та, обстріл. Ми дійшли до стадії, що, по суті, наприклад, в Києві вже останнім часом мали проблеми з лівим берегом, тепер проблеми з правим берегом так, такі самі, як з лівим. Власне, по тим ударам, по яким ми бачимо, які росіяни здійснюють, тобто вони вже здійснюють удари по зовнішньому контуру, тобто це вже йде Київщина, тобто, по суті, в Києві ситуація значно гірше безпосередньо в місті, тому що якщо вже намагаються бити по зовнішнім лініям, то це намагаються вибити якби зовнішнє постачання, щоб Київ можна було якимось чином заточити вже поза містом, споза міста. Якось, знаєш, прогнозувати, що можуть зробити росіяни далі, та я думаю, по-моєму, очевидно, що вони хочуть насправді все виробити, ну, все, що можна. Ми вже бачимо комунальні проблеми, які є всюди, і це не тільки про холод в домівках, а перш за все це про неможливість забезпечення опалення, навіть якщо вдається поремонтувати і поладнати щось. Ну, тому що труби лопаються, це все застаріло, це все... Ну, там, знаєш, ще з радянських часів дуже часто не ремонтувалось. Тому, в принципі, тобто росіяни знали, куди вони б'ють, знали, які проблеми. Якщо хтось трошки там, я коли спілкувався з нарядниками, вони говорять, що найцікавіше, що росіяни намагаються цілити в ті райони, ну, по суті, тобто намагаються обесточувати ті райони, які або були погано спроєктовані, так, як, наприклад, Пізніки, Сикарки, та? Тобто, що там багатоповерхівки, які були на швидку руч спроєктовані, і тому їх складно потім знову забезпечити, заточити, забезпечити опаленням. Або старі райони такі, як там Борщагівка, Нивки, Святошин, з цього, з правого берега, Печерський район так само. Та? Вони доволі чітко, якби, знаєш, вони доволі чітко оперують тим, який в нас житловий фонд, і що з ним треба робити. Тому я думаю, що треба уважно дивитись на прогнози погоди. Нагадую, що прогноз погоди – це 3 дні, все інше – це не прогноз погоди, а передбачення кавові гуші. Але принаймні ці 3 дні і все, що інше, і гідрометцентр, всі говорять, що поки що спаду морозів не буде, тому треба думати, яким чином забезпечувати себе і нагадувати владі про пункти незламності, про які вони колись дуже сильно обіцяли, які зі скрипом розгортаються. Тому я думаю, що... Причому вони розгортаються зараз, і всі так активно намагаються звітувати, а ти думаєш, ну, тобто росіяни десь з кінця серпня вже почали, по суті, масовану підготовку, та, до того, що вони зроблять в зимі, по суті, в кульмінацію, як зараз. Ми тільки зараз щось думаємо про додаткові пункти незламності.
Чув історію про один пункт незламності, в якому немає бензину, щоб забезпечити, власне, саму незламність, в якому сказали, приходьте зі своїм бензином, то можемо, ну, типу, зможете не зламатися.
Ну, це вже щось, знаєш, ну, типу, хоча б з можливістю багато хто не може навіть такого собі дозволити. Ну, зрештою, просто... Видно тільки, що в них є певна проблема з авіацією. Це ми бачимо, стратегічну авіацію.
Про це було моє питання також. Я просто, може, зараз я трошки розкрию, ти інакше відповіш. Бо ми там, ну, говорили багато про те, що авіація – це все ж таки кінечний ресурс, і вони його бережуть після паутини і після різних атак. Зрозуміло, що воно в них може ламатися швидше, там, враховуючи дальність польотів і таке інше. І от якраз хотів запитати, чи впливає все це на те, як вони випускають, ну, і ракети, і як злітають їхні міги, і тушки, і так далі.
Ну, ми зараз бачимо, що очевидно, що в них є проблеми саме з авіамоторесурсом, ну, тому що вони декілька разів піднімали літаки, але не могли виходити, навіть виходили на бойові позиції, та, але при цьому запусків не було. Ну, тобто є певні проблеми в них з стратегічною авіацією. Поки що воно не зрозуміло, з чим це пов'язано напряму. Ну, тому що дехто там говорив, вони вирішили, там, вийшли на бойові позиції, потім зрозуміли, що ті цілі, які... Ну, коротше, ну, всякі, типу, що вирішили не стріляти. Ну, так не буває. Так, якщо власне, якщо виходять на бойові позиції, хоча б хідний пуск, хібні пуски мали б бути. Ну, тому що це, в принципі, навіть для того, щоб атака була більш, скажімо, якоюсь більш традиційною, більш продуктивною, їм потрібно виконувати певний набір функціоналу. І коли ми бачимо, що тушки навіть виходять на бойові позиції, не стріляють, майже завжди це хібні пуски. Ну, тобто, майже всі моніторингові канали показують, що якби що виходи були, та? Але потім не фіксуються ракети далі. Це все робиться для того, щоб ППО реагувало, для того, щоб не було можливості скоригувати роботу ППО на інших напрямках. Ну, тобто це така, знаєш, вічна гра в цю обманку, для того, щоб більш точнішими бути десь в інших місцях. І ми бачили там умовно тиждень тому, що там попередній обстріл, тобто попередній масований, не цей, який був 9 числа, а той, що був попередній. Та? В ньому там, як повітряні сили навіть якби розповідали, що з лівим берегом не вдалося фактично, тобто більшість ракет, які йшли на лівий берег, вони були, вони якби влучили в свої цілі, а ті, що йшли з правого берегу, майже всі були збиті. Ну, це, скоріш за все, свідчить не про те, що там, знаєш, типа, що там хтось краще або там хтось краще. Скоріше за все, просто система ППО була повернута в один бік, а лівий берег просто не змогли закрити в той момент. Тому, ну, і на таких штуках ми їх намагаємося ловити, вони нас намагаються ловити. Тому я думаю, що цей процес буде тривати, і наші західні партнери явно вже просто не вивозять той темп, який задали росіяни, тому, я думаю, далі буде гірше, тому що в останній атаці ми майже побачили, що майже вся балістика прилетіла туди, куди вона прилетіла. А це значить, що треба вже думати над тим, яким чином знову переінакшувати всю систему захисту, яка могла бути, і, можливо, якщо ми там дотягнемо до якихось плюсів хоча б. Просто хочу нагадати там всім, хто думає, знаєш, типу, зараз песимістично, що далі, такі накину песимізму трошки. Всі, хто думає, що ми якби доживемо до тепла і стане доволі, ну, стане краще, я просто нагадую, що влітку ця ситуація, можливо, буде навіть ще гіршою. Ну, тобто, зараз холодно, зараз опалення, і зараз всім відчутно, але влітку інші проблеми можуть бути, інші проблеми, які пов'язані з тим, що атомні реактори треба виводити на планові ремонти, і це обов'язкова процедура, тому що атомна енергетика, вона хоч найбільш продуктивна, але вона найбільш ризикованіша, тому ці штуки, як план, такі штуки, як планові ремонти, вони мають відбуватися. А це значить, що якщо коли виводиться будь-який хоча б один атомний блок на ремонт, то у нас там суттєво падає зразу кількість електроенергії, яку може собі дозволити взагалі вся країна. І якщо ми зараз бачимо, зараз в нас атомні блоки, в принципі, працюють, ну, періодично росіяни там підстанції вирубають, які там розподільчі, які передають там на Київ, наприклад, щось з атомних. Але при цьому, коли вони будуть просто на планові ремонти виходити, ну, ми просто не будемо мати світла, навіть якщо росіяни припинять атакувати, якби, типу, що це буде вже не осінньо-зимовий період, і що це не буде мати сенсу. Це буде мати сенс, і я думаю, що вони будуть продовжувати це робити.
Ну, ми, власне, пам'ятаємо позаминуле літо, як це було, коли також жара і цілий день ти сидиш без світла. Воно єдине, звісно, краще, що є тепло, але якби там плюс 40 також відчуваються не дуже приємно.
Я завжди просто всім, хто зараз намагається, у вас є можливість надіти курточку, є можливість десь якимось чином забезпечити собі піти в якусь на, я не знаю, на АЗС, пункт незламності або ще десь погрітися. Просто хотілося б, щоб ви всі подумали, яким чином зараз там, умовно, хлопцям в окопах. І це вже система геть інакша. Ну, тобто, це точно вже не 2022-2023 рік. По суті, ти сидиш в якійсь копанці, це навіть вже не бліндаж, тому що бліндажі видно, та? В якійсь копанці сидиш, і тобі не можна застосовувати нічого, ні свічки, ні буржуйки, тим більше, ні будь-що. По суті, в тебе дуже мало якихось можливостей для того, щоб хоча б себе зігріти. Тому все познається в порівнянні.
Це так. Хотів запитати ще про, ну, про ППО ти сказав, як воно працює. По ракетах ми бачимо, як стріляють росіяни. Це зараз комбіновані атаки, балістика, крилаті та ударні дрони типу Шахеда. Ми також побачили, що зараз на інші міста летять нові типи безпілотників. Особливо показала, думаю, є Одеса, на яку почали летіти ланцети. Про це там вже звітували кілька разів. І мені здається, ну, звикли сприйняти ланцети як зброю, яка використовується росіянами для ударів по фронту, там по пошуку нашого транспорту, військових, просто якихось пунктів. А тепер ми бачимо, що вони їм вдається запускати їх по там по Одесі. І цікаво, за рахунок чого вони це роблять, звідки вони їх запускають. Ну і там окрема історія, там про це, в принципі, я думаю, вже давно говорили, але тим не менш можна ще нагадати, що там в Запоріжжі зараз летять молнії, і тобто росіяни зараз активніше б'ють по містам не тільки шахедами, а й іншими безпілотними типами.
Ну, власне, в нас є приклади двох міст, ну, одного великого обласного міста і декілька населених пунктів, які теж міста там якогось району значення. Та? Це ми говоримо про Херсон і Нікополь. Ми бачимо, що росіяни б'ють по місту тим, чим вони можуть дістати. От вони можуть дістати ланцетами з умовної кінбурзької коси, та? Окуповане, я просто хочу нагадати, тому що всі чомусь думають, що вони десь з моря, десь здалека, десь з Криму, от тут поруч, тут є от кінбурзька коса і півострів, і там звітам теж можна запускати, типу, на Одесу ланцети, наприклад. Та? Молнії, ну, тобто ми бачимо Херсон, Нікополь, ми бачимо пряму роботу FPV, сафарі на людей, та? Ну, тобто туди можуть діставати FPV, вони це роблять. До Одеси можуть діставати ланцетами. Це, до речі, мене здивувало, до речі, цього тижня, коли всі почали говорити про ланцети, та, активно, ну, якби відкрити новинні стрічки, просто нагадайте собі, просто Google відкрити, і ви побачите, що цю історію вони робили вже в травні, вересні, ну, тобто вони навесні і восени, вони вже перевіряли, так би мовити, в лапках Одесу ланцетами, та. Ну, це, знаєш, ланцет — це такий, я би так сказав, снайперський дрон. Ну, тобто полювання там цілеспрямовано більше на техніку, та? Тому вона більше на фронті працює. Ну, підозрюю, що, можливо, ловлять ППОшку або ще щось в Одесі і вирішили ланцети повикористовувати. Я не думаю, що це буде в даний момент така масова історія, щоб вони саме ними били просто по там легковому транспорту або ще чомусь, бо це трошки дороговато буде для них. Та? Але те, що вони можуть ланцетами ще покошмарити місто, ну, це очевидно, і я думаю, що це буде періодично зараз спостерігатися, тому що шахедами вони вирішили більше в глибину бити, і вони шукають способи, яким чином просто-напросто якось урізноманітнити свої тактики. Тому ми бачимо, молнії, вони залежні від фронту. Ну, тобто фронт наблизився до Запоріжжя, наближається, і пішли молнії, ну, тобто, на місто. Це все, що може дістати. Ну, от, буде ще ближче, буде ще діставати. Ну, тому що, наприклад, молнія в Запоріжжі для, якби, для новинного простору, та, це прям новина. Та. Наприклад, молнії в Харкові, це вже давно не новина, тому що там постійно молнії в Харків прилітають. Тому я думаю, що вони будуть максимально робити все там, де вони можуть дешевими засобами. Просто бойова робота, історія просто з терором, просто покошмарити населення, місто, військових, будь-кого. Тому там і постійне намагання це все якось удосконалити, модернізувати. Ну, ми бачимо це по шахедах. Ну, от шахед цього тижня була Герань-5, так? Почали говорити про Герань-5. Це вже, якби, новий черговий тип, так? Який виділяється. Але просто хотілося б, от коли говорять Герань-5, треба просто нагадувати, що такі Герань-2, 3, 4, для того, щоб розуміти, як це все розвивається загалом. Тобто, що Герань-2, так? Ну, тому що Герань – це якась певний якийсь був російський продукт, так? Під який потім почали підтягувати іранські шахеди, ну, іранські, в основному, безпілотники, якими вони почали видавати за свої, по суті. Та? Тобто тому тут ми, починається відлік іранських шахедів 136-х з Герані-2, потім була Герань-3, це спроба його реактивного шахеда, по суті, це 238-го. Потім почали говорити про... До речі, ну, якщо Герань 2 є назва, Герань 3 такої назви не існує в росіян, в принципі. Герань 4, Герань 5 теж. Це більше штука, яка використовується військовими експертами, для того, щоб простіше було говорити, що це однотипно. Так. І тому Герань 3 – це от реактивний шахет, Герань 4 – це те, про що ми говорили, що це спроба модернізувати загалом шахет реактивний плюс ракети повітря-повітря, що ми бачили, які ставляться на них потім. Останнім часом там були спроби поставити туди ПЗРК безпосередньо. Ну, тобто, це вся історія для того, щоб полювати за тими, хто за ними полює. Ну, умовно. Якщо вертольот іде, то ПЗРК або ракета повітря-повітря для них становить небезпеку. Тому це новий виклик для наших вертолітників, наприклад. Це от там Герань 4 і Герань 5, який зараз росіяни явно, їм цього всього мало. Як писав експертний в багатьох темах по дронах Флеш, та, що він говорив, що поява Герань 5, ну, а це ракета-дрон, по суті, він геть інший має взагалі свою і форму, і все. Це відповідь на те, що, скоріш за все, ми з шахедами почали набагато краще справлятись, завдяки дронам-перехоплювачам переважно, та вертольотникам нашим. І реактивний дрон, просто шахед 238, для них, ну, типу, не дуже спрацьовує, тому що головне в цьому швидкість. Тобто ми їх почали нас доганяти, а це значить, що їм треба ще більш швидший процес, ну і тут вони виходять на якусь гібрид якоїсь ракети і дрона. Оце виходить, що в них оця Герань 5, це такі ракети-дрон. Ми тут насправді трошки далі не зайшли вже, тому що в нас і Барс, і Паляниця вже активно працюють на фронті. Це якраз теж ракети-дрони, по суті. Тому от росіяни тепер вже почали запускати ракети-дрони. Ну, але воно ж постійно рухається. Знаєш, типу, у них шахеди, у нас спочатку одні форми боротьби з ними, малі вогневі групи, мобільні вогневі групи, ще щось. Потім вони запускають іншу форму, більш масово, це все мало справляється. Ми додаємо до мобільних вогневих груп дрони-перехоплювачі. Ну і так оце все йде вперед. Ну от чому війни – це завжди великий поштовх для технологічних якихось розробок. Тому що треба тут і зараз. Тому що якщо знаходять протидію, значить треба щось думати, яким чином ще більше пробивати оборону. Ну от це спроба з цієї Герані 5, я думаю, це спробувати якраз думати в цьому напрямку. Побачимо, це теж один з різновидів іранських ракет. Це знову не російська якась розробка, це знову приїжджає іранська техніка. Я, звісно, сподіваюся, що Ірану буде скоро не до того, аби ділити з росіянами всілякою технікою. Але в даний момент ми ще бачимо такі проблеми з тим, що техніка вони активно діляться, і ця техніка продовжує вбивати українців в великій кількості, на превеликий жаль. Я думаю, що на ці ракети-дрони теж треба звернути увагу, тому що в нас завжди... От ми зайшли в лінію, в нас є певна лінійка дронів-перехоплювачів, але, як я знаю, з ракети-дронами це трошки інша історія. Це все-таки це швидше, і тут треба думати, або як пришвидшити дрони-перехоплювачі, або все-таки, щоб по ним працювало вже більш традиційно ППО, ЗРК і все інше.
Друзі, невеличке нагадування про наш збір. Нагадую, що ми зараз допомагаємо 55-й бригаді Запорізької Січ для того, щоб закупити їм генератор, який потрібен, власне, запорізьким артилеристам на їхніх позиціях. В принципі, станом на зараз вже є 40 тисяч, і цього було б достатньо для того, щоб закупити генератор. Але є один нюанс – ті моделі, що мені сказали, їх зараз дуже важко знайти. Я попросив хлопців скинути мені нові. Про всяк випадок хочу ще вас просити підтримати цей збір, бо може статися так, що генератор буде коштувати дорожче, ніж це планувалося на початку, і щоб були ці гроші, щоб ми могли закупити його тут і зараз, дуже там знадобляться ваші додаткові гривні. Якщо ми знайдемо там за ту суму, на яку розраховували спочатку, то все, що залишиться, перейде на наступний збір, як це буває завжди, але ваша допомога не завадить. Нагадую, що в описі є посилання на Монобанку, на конверт в приваті. Також є пошта PayPal. Скидайте туди, якщо комусь зручно так. Всім, хто закидав суми будь-яких розмірів, велика подяка, як і за маленькі суми, так і за великі. Це дуже сильно допомагає закривати поточні невеликі потреби наших підрозділів, тому ще раз дякую. Тепер поговоримо про ситуацію на фронті. Ти, власне, вже згадав, в яких умовах зараз знаходяться військові, і ми розуміємо, що там зима на кількох містах, вона і всюди, відповідно, впливає, в тому числі, на те, що відбувається зараз по всій лінії бойового зіткнення, бо там, ну, десь може бути трошки тепліше, десь трошки холодніше, але там по відео видно, що всюди або морози, або сніг, або десь навпаки дуже важко відбувається логістика через погані дороги, і, відповідно, це впливає в тому числі і на темп пересування росіян. Тут є якесь таке відчуття, що там не так активно вони рухаються в кінці грудня станом на зараз, але, тим не менш, на жаль, рухаються, і варто зафіксувати, що помінялося там за тиждень-два, і, так розуміємо, буду знову говорити про ті точки, про які ми говоримо там останнім часом, це про Покровськ, Константинівку, Гуляйполе та, не знаю, ми почали про Степногірськ ще говорити знову, ну, активніше.
Дивись, тут же ж, вперше, да, за те, що ми тут говоримо, погода от має отакі прояви, да? Тобто мороз, от з такими проявами в нас його не було. Ну, тобто в нас переважно річки підмерзали, але не замерзали. Зараз вони замерзли, по суті. І це, власне, дає плюси і мінуси. Так? В основному на дворі, звісно, мінуси, але сама логіка того, як росіяни рухаються. Тобто, якщо вони використовують малий піхотний рух, їм треба, щоб піхота рухалась. Уяви собі, піхотинець, мінус 20, це переважно це Донецькі і Запорізькі степи. Хто звітом родом або хто там був, він знає, що зима там трошки відрізняється навіть від того, що ви можете бачити в своїх містах, тому що степна зима трошки інша, скажімо так. Тому,
вітерніше.
Ну так, ну, тобто це відчувається значно холодніше, навіть того, що ви можете відчувати на вулиці, там відчувається значно холодніше. Тепер уявіть собі просто це все з розгрузками, з тим всім, бронік, все. І там відчуття, знаєш, там на дворі мінус 15, мінус 20, відчуття мінус 25, мінус 30, десь, як там, як пишуть в прогнозах погоди, да? За відчуттями отака-така, ну, от в степу завжди ще менше так на 5-10 градусів. Ну, от відчуваєте собі таку історію і спробуйте собі подумати, яким чином рухатись, швидко рухатись, довго знаходитись не в стані послабленого організму. Тобто, по-перше, для того, щоб цей рух був забезпечений, будь-який солдат має мати такі сили і енергію, а в таку зиму це значить, треба йому нормальне харчування, навіть покращене харчування, щоб, ну, щоб енергії все-таки в морози витрачається людським організмом значно більше. Тому треба покращене харчування, якби, знаєш, засоби для облегшення дихання, я такі навіть знаю, та? Але такі штуки всі, це все треба враховувати, як я знаю, російська армія так не дуже це враховує, тобто вона не змінювала ніяких доз, скажімо, там, якихось для своїх солдатів по їжі, там, порції ті самі, тобто, а сил все менше, та? Ну, тому що зима. Всім холодно, всі намагаються уникнути цього руху і важче виконувати будь-які бойові завдання. Тобто намагаються пересуватись там, знаєш, з будинку в будинок, але в будинках, як ви розумієте, ті будинки, які в безпосередній лінії бойових дій, там про воду, опалення, про будь-що інше, навіть не йдеться. Тому там тільки можливість зміни на декілька градусів, тому що це будівля і все. Тобто це спроби працювати від будівлі до будівлі, тому, звісно, рух сповільнюється. Це з плюсів нам, напевно, і мінусів росіянам. З мінусів нам якраз те, що ми бачимо, що в певних місцях певні річки замерзають, а це значить, їх легше форсувати. Ну, тобто для цього не треба використовувати якусь додаткову техніку, та? І якщо ми говоримо про піший рух, наприклад, то форсування річок в певних місцях зараз вже стає можливим. Тому це от з тої, що мінусу, окрім мінусу безпосередньо на дворі, що дає мінусу для нашої армії, тому що річки є дуже важлива і часто дуже дієва природня перегорода. І коли вона зникає, по суті, тому що її можна форсувати вже по льоду, який більш стійкий, то це стає для нас проблемою. Ну, це от плюсів-мінусів, що зараз от в таких погодних умовах, що може відбуватися. Ще, звісно, то, що в нас цей мінус прийшов не таким морозним, скажімо так, яким міг бути, якби сонце було, так? Але це говорить про те, що ну, тумани там все-таки, в принципі, в переважній більшості закінчились, тому, значить, ми будемо бачити більше дронової складової. А це означає, що трошки менше руху може бути. Ну, тобто, знаєш, в тебе от від російського боку трошки менше руху такого, який вони могли собі дозволити через мороз, та? Але при цьому дрони наші можуть працювати. Ну, це такий, знаєш, для наших такий він в плані того, що тіло повільніше рухається, а ми їх краще бачимо, тому що там менше туманів стало. Тому тут багато таких якихось нюансів, на які треба зважати постійно, які треба постійно враховувати. Але це все не припиняє російський рух. Тобто ми бачимо проблеми переважно. Давай я почну з того, що ну, от, десь в районі Лиманського напрямку у нас проблема, що в нас проблема з Шандригловим. Тобто це дуже важливий населений пункт був. І його втрата – це дуже важлива складова, яка може допомогти росіянам покращити свої позиції для того, щоб пробувати рухатись там до Святогірська і далі. З одного боку. З другого боку, ми бачимо, що вони почали рухатись в часу Майору. Ну, тобто це не дуже активний рух, але вони знову зарухались там. Давненько ми часів Яр не згадували. Є нюанси по Костянтинівці. Вони все більше і більше і більше заходять по суті, там, з південно-заходу, підходять до самого міста. Тому-то. І є нюанс, якщо ми говоримо ще по Донеччині, то, звісно, це Мирноград-Покровськ. Тобто вони для того, щоб північну частину міста, в якій є наші позиції, яку вони не можуть взяти поки що, та, вони вирішили піти іншим шляхом, вони просто його обходять. Північні райони, за містом, і ця територія їхнього контролю, вона збільшується і збільшується, ну і в певний момент це, звісно, може привести до того, що нам доведеться звідти вийти, ну, з північної частини міста. Тобто, як швидко це станеться, я не знаю, але, ну, сама логіка в тому, чим більше вони будуть на цьому нависати, так, якби, тим, чим більше вони будуть робити спроб і штурмів на Грішина, які є важливим логістичним зараз наразі для тих, хто знаходиться ще в північній частині Покровська. Тому от це все Донеччина, про яку там можна говорити, що це все-таки якісь точки, які насправді важливі, на які треба звертати увагу. Але Донеччина, попри те, що вона якби більш традиційна, да, вона зараз великі проблеми на Запоріжжі, і вони стають все більш очевидними. І це там, якби, ми бачимо, ми вже згадували про молнії, які почали літати до Запоріжжя. Це стається не просто так, а стається тому, що в них є рух в Степногірську. По суті, вони зайшли вже в південну частину міста тотально. В принципі, вони фіксуються там вже, ну, принаймні на картах і Deep State, і Playfra, вони вже, в принципі, якби в південній частині міста, і, по суті, вони таку, я називаю це повзуче поглинання, тобто вони влаштовують таку інфільтрацію в місто і рухаються далі, так? Вже і Мала Катеринівка, про яку ми говорили минулого разу, вже сіра зона, по суті, на всіх картах, тому що, по суті, росіяни можуть з неї якимось чином діставати. А це значить, ну, якби до Запоріжжя так багато, до південних околиць вже лишається. Так? А чим ближче вони будуть, тим більше в них буде можливості і засобів от покошмарити місто чимось. Єдине, що, звісно, я постійно згадую в тому, яким проблемним можуть бути для них міста з великою кількістю промзон. І якщо от ти, як в Запоріжжі місцевий, ти можеш просто нагадати собі, скільки промзон в Запоріжжі. Тому це може стати для росіян великою проблемою, але поки що про це не йдеться, ну, тому що Запоріжжя – це значно більше, ніж вони собі можуть дозволити, тому для того, щоб якимось чином думати про Запоріжжя там потенційно як об'єкт прямої атаки наземної, я маю на увазі, не покашмарить там безпілотниками, ракетами, а саме наземною, то для цього там 250-300 тисяч мінімально треба назбирати, і проблема там не в південній частині зараз буде, тому що з півдня це місто штурмувати достатньо проблематично. Тому там треба звертати увагу на іншу точку, це якраз на Гуляйполе, от, тому що їм треба більш широкий фронт, а цей більш широкий фронт може забезпечуватися якраз, якщо вони будуть заходити на місто зі сходу. Ну, і от тут ми вже повертаємось до Гуляйполя, в якому продовжуються бої. Вони, в принципі, ситуація з минулого тижня, якщо ми говоримо про, щоб малювати карти і всяке таке, глобально не змінились. Ну, тобто вони, от враховуючи, що в Гуляйполі промислових зон практично якби немає, тому от ми бачимо, що в них там, їм там легше дається багато що. Але при цьому ще не можна сказати, що з Гуляйполем вони закінчили. Просто це вся історія про те, що нащо їм це все. Ну, я думаю, що після Гуляйполя вони звернуть увагу на Оріхів, якщо з Гуляйполем в них вийде. А це значить, вони будуть потроху-потроху пробувати рухатись зі сходу якраз на Запоріжжя.
Ну, там якраз відкривається дорога і відповідно.
Тобто потенційно ми говоримо про те, що якщо це буде там в них в планах, то більш перспективно для них все-таки рухатись саме зі сходу, а не з півдня. Ну, звісно, якщо вони зачепляться там десь за Степногір, за Приморське, за Малокотринівку, то я думаю, що з тих місць вони будуть просто кошмарити місто і якби готувати плацдарми для того, щоб, якщо вони будуть заходити зі сходу, але просто подивіться на карту. Ну, тобто, це я так потенційно дуже далеко дивлюсь, тому що так швидко це не відбувається. Ну, типу, їм рухатись і рухатись туди. І я сподіваюся, що вони туди не дорухаються взагалі. Але якщо в перспективі дивитись для тих, хто там переживає, хвилюється за тих, хто живе в Запоріжжі, то в них наразі не спостерігається спроб збити якесь велике угрупування, яке їм потрібно для того, щоб починати операції саме по запорізькому напрямку в плані міста.
Ну так, да, там якщо дивитися якраз на дорогу, яка йде, умовно, з Васильівки на Запоріжжя, хто бачив фільм «Битва за битвою» і останню сцену цієї погоні, коли траса як хвиля, то, в принципі, може впізнати схожі мотиви, тому що там доволі така місцевість, скажімо так, з точки зору військової, вона не дуже придатна для якихось таких наступів. Тому в цьому плані для нас, мабуть, це є плюсом, для росіяна мінусом, да, але, як ти сказав, воно зараз дуже спостерігається, і коли заходиш на Deep State і просто оновлюєш там мапу за тиждень, ти бачиш, як повзе, власне, ця сіра зона в сторону, власне, Запоріжжя. І це доволі неприємно. Як...
Ти згадав Васильівку, я згадав нового міністра оборони зразу. Ну, тобто, я думаю, що для нього це теж тригерна історія, підозрюю, що... Я просто хочу нагадати, що...
Федоров,
він з Васильівки родом, тому я думаю, що для нього ця історія буде теж принциповою, важливою.
Як і місто Запоріжжя, в якому він жив, навчався, і там. Да. Ми про Федорова, до речі, не говорили, як і взагалі про ці кадрові перестановки, але поки не зрозуміло, що.
Та ні, ну що, що тут можна сказати? Ну, типу, він це все говорив в Раді, все зрозуміло в плані того, що як я знаю про відгуках безпосередньо з Міноборони, Денису Анатолійовичу Шмигалю вдалося стабілізувати ситуацію від хаосу, який творився ще за Рустема Умєрова в самому міністерстві. Я не говорю зараз, я не хочу говорити, чи там вдалося з корупційною складовою владнати чи щось, там я говорю про структурованість. Тобто люди, які працюють в Міністерстві оборони, говорять, що все стало значно структурованіше, значно зрозуміліше. Ну, тобто вони кажуть, що нам зрозуміло, що ми робимо. Це великий плюс з одного боку. І ясно, чому його тепер намагаються перевели, ну, верніше, вже перевели на Міністерство енергетики, тому що треба стабільність і треба якийсь зрозумілий алгоритм дій, що з чим завжди шмагалявся цювався. Що стосується Федорова, ну, ясно, що технологічна складова буде збільшуватись, тобто армія дронів і все інше, про що, чим опікувався Федоров, я думаю, що це буде спроба це все масштабувати. як я знаю, Федоров давно хотів бути міністром оборони, давно про це говорив, ну там безпосередньо там на Банковій про це говорили, що він був би не проти. Ну от, якщо людина справді хотіла, на відміну від Шмигаля, який не факт, що хотів, та, тому я думаю, що якщо людина справді хотіла бути міністром оборони, то можна тільки побажати удачі в плані того, щоб цю махіну, я просто нагадаю, що це найбільше наше міністерство, ever, взагалі, в історії, та? Ну, от для того, щоб цю махіну якимось чином правильно розвертати і вчасно оперативно реагувати, щоб робити більш гнучким, то треба людина, яка хоче цим займатися. Ну, от він хоче, я сподіваюся, що в нього вийде.
Давай тоді ще наостанок поговоримо про одну тему, а саме про британську балістичну ракету, про яку ми нещодавно почули. Власне, влада Великої Британії нещодавно оголосила, що планує створити спеціально для України потужну балістичну ракету, яка буде називатися Nightfall. Хотів спитати, що про неї відомо і що це взагалі за ракета, що ти можеш про це розповісти?
Ну, складно пояснювати технічні особливості ракети, яка ще проєктується. Ну, тобто, знаєш, тут же питання в іншому. Тобто, звідки з'явились розмови? Міністр оборони приїхав в Київ, сказав, що я би Путіна викрав, і взагалі вам треба ракета, яка може діставати до Москви.
І у нас така є.
Це єдині слова, які були сказані, але британська преса, часто трошки жовтого формату, або але. При цьому достатньо інформація, в принципі, була відома. Та Daily Mail сказали, типу, що Британія от розробляє для України, хоче розробити балістичну ракету. Балістичну ракету дальності там 600-700 км, ну, для того, щоб можна було діставати до Москви. Історія стала для багатьох новинкою. Насправді, ця історія...
Для британців, мабуть, деяких також.
Можливо, для британців також, але насправді, якщо ми говоримо про етапність, то я думаю, що міністр оборони це озвучив саме в січні, тому що в грудні в них вже поступили, якби тендери пройшли на те, щоб проєктувальника зафрахтувати, так би мовити. Да? Тому що вони це все діло почали ще влітку 2025 року. Типу, вони подали документи, що їм треба балістична ракета. Да? А в грудні відбувся тендер. І про цей тендер, напевно, маючи на увазі цей тендер, в голові міністр оборони таке говорив Великої Британії. Що можна сказати про те? Я просто хочу нагадати, як це все відбувається в нас. Володимир Зеленський на якійсь прес-конференції, я вже не пам'ятаю цього року, чи, напевно, минулого, та, говорив про балістичну ракету українську, яку ми так і поки що не побачили. Та. Це говориться про, і всі розуміють, що це проєкт «Сапсан», який... Тучу років тому все доганяється, добивається, і ми його, в принципі, результатів так і не бачимо. Хоча постійно говорять, ось не настало, Сапсан ми поки що не побачили. Тому ви можете зрозуміти, яким чином, як це довго відбувається. Якщо ви думаєте, що в Великій Британії це вдасться швидше, ну, типу, там, просто хочу нагадати, що в Великій Британії своєї ракети великої, ну, типу, балістичної не було. Не? Тобто, все, що передається нам, це передається... в крилатому виконанні, тобто Storm Shadow, це крилаті ракети, балістики в них як такої не було, тобто вони хочуть зробити щось подібне до Атакамс, може трошки простіше, та теж фугасного типу, але якщо говорити так просто, щоб зразу дати зрозуміти, що це розмова не на один день, за мінімальними підрахунками, розрахунками, проєктування, якщо все буде йти тютілька в тютельку так, як вони собі запланували, то умовно в Україні перша ракета, яка випустить там Британія, яку може продати, це буде десь орієнтовно термін кінець 2027 року. Тому я прям тут зразу не очікував якогось такого великого. Ну і плюс вони хочуть вийти на такий, якби на продуктивність 10 ракет в місяць. Нагадаю просто, що росіяни за мінімальними оцінками роблять десь 50-60 в місяць. Тому, звісно, нам би точно не завадила балістична ракета, але це точно не розмова цього часу, це розмова часу тривалості десь 2-3 років.
На цій ноті тоді і закінчуємо нашу розмову.
Не дуже позитивні,
не дуже позитивні, да, але, в принципі, те, як повний час показує, що тут ніколи не думав, що пройде 4 роки і буде вже 4 роки повномасштабної війни, тому може... Десь ми цю ракету і побачимо. Дякую за всі ці пояснення. Дякую, що дивились та слухали. Ще раз нагадую про те, що нам дуже потрібна ваша активність та ваша допомога поки ми от тільки-тільки нові на новому каналі, особливо підписки. Якщо ви побачили не підписані, підпишіться, бо нас там навіть 4000 немає, а це нам дуже сильно допоможе як і в монетизації, так і взагалі в просуванні, бо коли YouTube бачить, що на каналі вже є цифри підписників хоча б з 3000, то краще допомагає просувати відео на інших глядачів. Також нагадую, що ви можете підтримати нас лайками, коментарями. Якщо у вас є питання та пропозиції по темах, також їх надсилайте. Зверніть увагу на новий формат, який з'явився. Там вже є одне відео експлейнера про полімаркет. Зараз готується відео про росіян в Африці. Сподіваюся, нарешті ми зробимо його наступного тижня, бо воно дуже велике. Тому слідкуйте, не пропускайте. Нагадую про збір. Ми допомагаємо зараз 55-й бригаді. В принципі, вже вся сума є, але, як я вже казав раніше, можливо, знадобиться трошки ще, бо ціни зараз на акумулятори трошки і генератори трошки скачуть, і не все є в наявності. В принципі, все сказав, нічого не забув. Слідкуйте, почуємось наступного тижня і бувайте здорові.